Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die 18de hoofstuk van die Evangelie volgens Johannes se beskrywing en dit is nog die selfde derde groot indeling van die boek wat dan eintlik handel van hoofstuk 13 af oor die afskeid van die Here Jesus van sy disippels. Maar ons gaan nou die fase in wat ek sou sê ons is in die pylvak, want al die aankondiginge en gesprekke wat die Here Jesus gehad het met sy disippels het nou tot 'n einde gekom. Verlede keer het ons sy gebed vir hulle, en dit is ook 'n gebed vir jou en vir my rondom kerkeenheid. Ons het dit behandel. En nou word die Here Jesus gevange geneem. Ek gaan dadelik begin by Johannes hoofstuk 18 vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, dit is nou die gebed wat hy uitgespreek het, het hy met sy disippels oor Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daar ingegaan. As ek oor hierdie teksie iets moes sê, dan sou ek hierdie aspekte wou noem, luisteraars, want na die reeks afskeidsgesprekke het die Here Jesus met sy disippels nou die Kedronvallei, of soos dit hier genoem word, die Kedronspruit, wat net gedurende die reenseisoen geloop het, oorgesteek. Waarskynlik net suid van die tempelgebied. Nou, baie van julle was al daar, julle kan die prentjie baie mooi teken. Aan die een kant is die Olyfberg, en dan aan die voet daarvan is die Kedronspruit, waar die tuin van Getsemane dan ook was, en aan die ander kant was die muur van die stad Jerusalem. Nou toe hulle nou aan die ander kant van die spruit noordwaarts geloop het, tot by die pad na Betanië toe, net teen die Olyfberg, was daar nou 'n tuin. So het ons nou gelees. Vers 2 sê, Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Nou gaan hulle by die tuin, wat bestaan uit olyfbome op terrasse teen Olyfberg, hulle gaan nou daar in. Jesus en sy disippels, lees ons, het dikwels. En u sal onthou, veral natuurlik gedurende die lydensweek, in hierdie tuin gaan oornag. Gaan kyk gerus in Lukas 21 by vers 37. En nou gebeur daar iets by vers 3. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseers, en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Dis eintlik 'n skrikwekkende prentjie wat hier geteken word, luisteraars, nie waar nie? Judas weet dus waarom hier Jesus te gaan soek, want hy was vroeër seker dikwels saam met die meester daar in die tuin. 'n Deel van 'n Romeinse kohort, of soos dit hier genoem word, 'n afdeling, het uit 600 soldate bestaan, wat gedurende die feestyd natuurlik burgerlike vrede moes jou bewaar, wanneer die Joodse nationalistiese strewes baie hoog gevlam het elke jaar. Tesame natuurlik met die wagte, lees ons hier, in diens van die priesterhoofde. En hulle kom nou almal gewapen saam met Judas by die tuin aan. Alhoewel het volmaan was, moontlik bewolk, kom hulle met lanterns en met fakkels om na die Here Jesus te soek. Nou, ek wil ook nog hier opmerk, sodat ons die prentjie net goed kan in die kop kry, luisteraars. Volgens Johannes se beskrywing, bereik die Here Jesus nou baie duidelik die pylvak van sy lydensweg. Die wagte was natuurlik nou die tempelwag wat in diens van die Joodse raad was. Dit was hulle werk om mense wat geringer oortredings begaan het gevange te neem. En die soldate, na wie hier nou verwys word, was moontlik Romeinse soldate, wat self betrokke was by die arrestasie nie, maar wat saamgegaan het om te verseker dat alles ordelik verloop. So jy merk op dat hier is dus nou mense wat in diens is van die Romeine, wat toesien dat alles ordelik verloop, maar dit gaan eintlik oor die Joodse tempelwag. Dit is dus Jode wat kom om die Here Jesus gevange te neem. En die tuin waarin ons meester en sy disippels nou op hierdie stadium is, was vol olyfbome. Daar was terrasse waarop hierdie bome geplant was, en net soos die olywe letterlik gepas is, so, luisteraars, wil ek amper die beeld gebruik, word die Seun van God nou in die volgende ure ook in figuurlike sin tot die dood toe gepas. Uiteindelik gaan die lewe uit hom gepers word. En dit tussen hakies is natuurlik ook die betekenis van die naam Getsemani. Dit beteken letterlik olyfpers. Die vierde vers sê, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Nou, as ek nou net nou 'n traan wou stort, liewe luisteraar, en lyk dit vir my hier wat mense doen, dat die Here Jesus presies weet waaroor dit gaan. Hy is in beheer van die situasie as gevolg van sy goddelike voorkennis. En nou kom hy self na vore. Dit gryp 'n mens in die hart, want nou begin hy, mag ek dit so uitdruk, hy tree nou letterlik vorentoe ter wille van jou en van my, om ons uiteindelik aan die kruis kinders van God te kan laat word. Die Johannese evangelie vermeld nie Judas se verraaier soen nie. Jy sal nog onthou, net die ander evangeliste vertel hoe dat ou Judas hom gesoen het. Maar Johannes vertel ons niks daarvan nie. Beteken nie dat dit nie gebeur het nie, maar ek het al vir julle vertel dat die evangelies en verskillende gedeeltes in die skrif moenie gelees word as opponerend tot mekaar nie, maar aanvullend tot mekaar, sodat ons 'n prentjie baie duideliker kan inpleer. So as 'n mens regtig 'n volledige prentjie wil hê, stapsgewys wil hê van hierdie lydensgebeure, dan moet jy eintlik die vier evangelies langs mekaar sit en hierdie stukkie neem uit die een evangelie en dan 'n volgende stukkie, sodat daar nie deur een van die evangeliste dalk iets uitgelaat is wat jy ook sou wou onthou nie. Vers 5 sê, Jesus van Nazareth, soek ons, antwoord hulle hom. Dit is ek, sê toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Ons lees dat Jesus geantwoord het, dit is ek. En natuurlik, dit dui op die stelling dat hulle na Jesus van Nazareth soek. Maar terselfdertyd het jy opgelet, dis ook 'n goddelike selfbekendmaking. Johannes lê naamlik die klem baie sterk op die goddelike noodwendigheid. En ek dink dis belangrik dat ons ook sal raak sien, luisteraars. Johannes sê nie uitdruklik alles wat die ander evangeliste gesê het nie. Vir hom is dit op hierdie stadium meer belangrik om juis Jesus se goddelikheid te beklemtoon, en daarom verwys hy waarskynlik glad nie eers na die soen wat Judas hom gegee het nie. Nou wil ek ook sê, dit was die eerste keer dat Judas Jesus openlik voor die ander disippels verraai het. Onthou, hy het dit nog nie van tevore gedoen nie. En dit was ook die eerste keer dat Jesus se loyale disippels hom in die steek gelaat het. Hierdie disippels sou nog later tot diepe berou kom, voordat hulle van die onseker gelowiges sou verander na dinamiese leiers. Maar op hierdie stadium is dit nie vir hulle moontlik nie. Weereens gaan dit dus hier in vers 4 tot 6 oor die identiteit van die Here Jesus. Die kernvraag in die hele evangelie van Johannes is: wie is Jesus? En twee keer word dit in hierdie vers gevra en word dit self deur die Here Jesus persoonlik beantwoord. Die wagte was heel waarskynlik verbaas oor Jesus se vreeslose erkenning van sy identiteit, of moontlik was hulle bewus van sy mag en gesag. En dit is hierdie Jesus van Nazareth, mensgeworde seun van God, wat end uit die lydenspad geloop het en die lydensbeker finaal gaan drink het, ter wille van jou en van my. Nou lees ons hier in die 6de vers, toe sê Jesus dan vir hulle, dit is ek. Jy sien, dis hy tweede keer waarna ek nou net verwys het. En hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Dit verbuister my as ek dit lees. Die reaksie van die soldate op Jesus se vreeslose optrede. En tog aan die ander kant is dit ook verstaanbaar. Hulle retireer en hulle val uit vrees vir hom op die grond neer. Lees ons daar. Nou vers 7 en 8. Hy vra hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nazareth. Toe sê Jesus, ek het dit vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. Wonderlik dat die Here in daardie oomblikke wat hy juist so alleen is, vra, wil julle wat nou gekom het om my te vang, wil jy nie maar dat my mense wat hier by my is, kan nie maar weggaan nie? Hy bevestig nie net sy identiteit nie, maar hy reël ook vir die veiligheid van sy disippels. Wonderlike God in wie ons glo. Met ander woorde, Jesus oefen hier geheel en al beheer uit oor hierdie baie netelige situasie, het jy dit opgemerk? hy kom as het ware in beheer van wat hier gebeur. Nou vers 19 voeg Johannes nou by in sy beskrywing, so sou vervul word wat hy gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. O, Johannes lê nog 'n keer die klem juis op die vervulling van Jesus se bestemming volgens die skrif. En ook volgens Jesus se eie woorde, jy sal dit nog onthou daar hoe as ek 19 van vers 28 af. Almal wat u my gegee het, ek het nie een van hulle verloor laat gaan nie. En hier sorg hy tot op die laaste vir hulle. Jy sien die Here Jesus het ook dit beklemtoon in Hoofstuk 17 vers 12 dat nie een wat onder sy geestelike opsig was, hy verlore sou laat gaan nie. Volgens die evangelie beskrywing van Johannes gaan hierdie woorde van Jesus nou ook in fisieke opsig in vervulling. Jy sien, ons behoort nie net, luisteraars, as siele aan die Here nie. Ons praat soms van die Here soek siele. Ja, hy soek siele, maar hy soek ook ons liggame. Hy soek ons as eenheid, siel en liggaam. Dit is hoe ons as mense is. Let op vers 10. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoë priester, kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Baie interessant, nê? Die Johannes Evangelie noem die man wat sy swaard uitgeruk het by die naam. Dit was Simon Petrus. Die naam word nie genoem in die ander evangelies nie. Daarom is dit so interessant dat ons voortdurend die verskillende evangelies met mekaar moet vergelyk. Die man wat vir Jesus verseker het dat hy sy lewe vir hom sou aflê, in Hoofstuk 13 vers 37, hy reageer met venynige voortvarendheid, hy kap wild na Malchus, die hoë priester se slaaf. Sy regteroor bly in die slag. Jy sien, Petrus moenie nou in die pad staan van die voltrekking van die goddelike plan nie. En daarom gaan ons nou lees hoe dat die Here Jesus hom vra om sy swaard weer terug te sit. Die Here Jesus bly steeds in beheer van die situasie. Vers 11. Toe sê Jesus vir Petrus: "Sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie?" Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die Here Jesus maan vir Petrus tot kalmte. Hy sê dit is nie nou die tyd om swaarde te trek nie, maar om juis gewilliglik sy lydensbestemming, sy lydensbeker uit die hand van die Vader te aanvaar. Want die lam, met 'n hoofletter luisteraars, die lam is op die pad na die slagplek toe. Hy kan nie nou toelaat dat die slagplek gaan verander in 'n slagveld nie. Die sake moet deurgevoer word waarvoor hy gekom het. Die vermelding van die lydensbeker kom natuurlik ook in die ander evangelies voor, hier by die gebeure in Getsemane. Die gebed ontbreek wel in die Johannes evangelie, wat die Here Jesus hier gebid het. Dit bring my, luisteraars, by die 12de vers hier van Johannes die 18de hoofstuk. Die opskrif daarvan is Jesus voor Annas. Nou, voordat ek die gedeelte behandel, wil ek baie graag vir jou ietsie vertel van Kajafas, want ons gaan nou ook vir Kajafas hier ontmoet, en dan wil ek nie die gedeelte op daardie stadium onderbreek nie. Kajafas, sal jy nog onthou, was die skoonseun van Annas. En Kajafas was ook hoë priester van die jaar 18 tot 36 na Christus. Terselfde tyd was hy dus die leier van 'n godsdienstige groep wat as die Sadduseërs bekend gestaan het. Hulle was 'n geleerde en 'n welgestelde groep mense wat uit die priestergeleerdere gekom het en het 'n politieke magsposisie onder die Jode gehad. Hulle was ook terselfdertyd op 'n baie goeie en 'n redelike voet van vriendskap met die Romeinse owerhede, omdat hulle 'n elite groep onder die Jode was. Maar hulle het Jesus met 'n wrokkige haat gehaat, omdat hy 'n bedreiging was vir hulle gerieflike lewenswyse en 'n boodskap verkondig het wat vir hulle onaanvaarbaar was. Hulle het hoegenaamd nie belang gestel in die koninkryk waarin die leiers die onderdane sou moes dien nie. En daarom Kajafas was daaraan gewoond om enigiets wat 'n bedreiging vir sy posisie was uit die weg te probeer kry, op watter manier ook al. Kajafas het nie eers ernstig gewonder oor die vraag of Jesus moes sterf of nie. Al wat vir hom eintlik ter sake was, was wanneer en hoe dit moet gebeur. Die Heer Jesus kon egter nie net gevang en verhoor word nie, maar die Joodse raad moes ook nog eers toestemming vir die Romeinse owerheid kry om Jesus te kan veroordeel, want uiteindelik was dit die Romeine wat die vonnis moes voltrek. Nou, hierdie Kajafas, hy het natuurlik nie goed besef dat sy planne in werklikheid deel was van God se groot plan nie. Sy bereidwilligheid om 'n ander mens ter wille van die sekuriteit van die volk te laat sterf, lewer eindelik bewys van sy absolute gesag. Kajafas se woorde dat een man vir die volk moes sterf, in plaas van dat die hele volk sou moes ondergaan, is nog 'n voorbeeld van Johannes se ironie. Daarom moet jy 'n bietjie net hierdie dinge in gedagte hou as ons so 'n bietjie later gaan lees van hierdie man Kajafas. Kom ons begin dan by vers 12. Toe die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Johannes, baie interessant vir my, verswyg op hierdie stadium dat die disippels op hierdie tydstip op die vlug geslaan het. Nou, miskien veronderstel hy dat sy lesers dit weet, want die ander evangeliste vertel dit wel. Hoe ook al, hy sê daar net mooi niks van nie. Hy sê wel in vers 13, hulle het Jesus eers na Annas toe gebring. Hy was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar hoë priester was. Nou, luisteraars, alhoewel Kajafas daardie jaar die offisiële hoë priester was, word Jesus eers voor Kajafas se invloedryke skoonvader, ou Annas, vir 'n vooronderzoek gebring. Met ander woorde, mens kry dadelik die indruk dat Kajafas ook baie versigtig was. Kom ons druk dit so uit. En daarom gaan raadpleeg hy hierdie Annas. Maar ek dink daar's 'n ander rede ook geweest, want Annas was 'n baie gewilde man onder die Jode. Hy was 'n gewese hoëpriester. Hy het 5 seuns gehad en 'n een skoonseun wat ook as hoëpriester gedien het in daardie tyd. Johannes vertel nou in die 14de vers, dit was Kajafas wat vir die Jode die raad gegee het dat dit tot hulle voordeel sou wees as een man vir die volk sterwe. En dit is waarna ek net nou verwys het toe ek u daaraan herinner het. Johannes herhaal nou, en dit is baie interessant, dat Kajafas die siniese politieke profesie uitgespreek het, dat het beter sou wees as een man, naamlik Jesus in hierdie geval, vir die volk sou sterwe. Luisteraars, dit bring ons dan by die volgende opskrifie. As jy die Bybel voor jou het, sal jy sien hier in Johannes 18, by vers 15 is die opskrif, Petrus verloon Jesus die eerste keer. Vers 15 en 16 sê, Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoë priester bekend en het saam met Jesus in die hoë priester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite die deur bly staan. Toe daardie ander disipel wat die hoë priester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Nou hier kry ons 'n baie interessante stukkie geskiedenis wat 'n mens baie maklik kan mislees as jy soms so vinnig deur die Bybel blaai, nie waar nie. Petrus, let ons nou op, is nie afgeskrik deur die malges voorval en die disipel se wegvlug nie. Hy gaan saam met 'n ander disipel agter Jesus aan. Nou ja, die ander disipel wie se identiteit aan die lesers bekend moes wees, is waarskynlik die geliefde disipel. En hy was aan die hoë priester bekend en het daarom ook toegang tot sy woning gehad, wat natuurlik, luisteraars, nie vir al mense beskore was nie. Moontlik was die liefling disipel uit die priesterlike geslag. Wat vir ons belangrik is, deur bemiddeling van hierdie disipel is Petrus deur die deurwagter, dit was 'n meisie, weet ons uit die geskiedenis, toegelaat. Luisteraars, daar is nogal 'n wyd aanvaarde siening dat hierdie ander disipel na wie Johannes Evangelie soms verwys, juis Johannes die apostel is. En hy het dit nou neergeskrywe, nie net die evangelie nie, maar hy het ook die drie kort briefies, die briewe van Johannes agter in die Bybel neergeskryf is, maar dat hy nooit na homself verwys as ek nie. Moontlik was hy nederig daaroor. Moontlik wou hy liewer bekend gestaan het as die liefdeling disipel, ons weet nie regtig nie. Maar dit blyk nou dat hy toegang gehad het met 'n baie belangrike Romeinse amptenaar en hy benut dit nou deur ook nou te probeer dat Petrus kan saamkom. Nou die 17e vers sê, die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus, jy's tog nie ook een van sy disippels nie? Nee, ek is nie, antwoord hy. Jy sien, hierdie diensmeisie vra vir Petrus sommer maar reguit of hy nie dalk ook een van Jesus se disippels is nie. Petrus, wat seker gewigtiger teenstand van byvoorbeeld 'n offisier verwag het, antwoord die eenvoudige slawe meisie, nee, ek is nie. Hiermee het hy hom natuurlik verbind aan 'n antwoord en hy sou in die rigting moes voortgaan. Daarom sou hy ook later die Here Jesus 2 keer, selfs 3 keer, verloon. Maar nou sluit af met die 18de vers en hier staan, die slawe en die wagte het hulle gestaan en wakker maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. Dis 'n interessante stukkie inligting wat ons hier kry. Die koue nag het die slawe en tempelpolisie hulle dan gestaan en warm maak by 'n houtkoolvuur daar in die binnehof van die hoë priester. Dit sou waarskynlik te opvallend wees om in sulke koue eenkant te staan en daarom sluit Petrus nou by die groepie aan. Maar luisteraars, ek wil hier ophou vir vandag omdat 'n mens nou baie maklik die hoogtepunt waarna die skrywer stuur dan kan mis. Gaan lees gerus weer hierdie gedeelte in die evangelie en dan praat ons volgende keer so die Here wil weer verder. Tot dan groet ek jou in die wonderlike naam van onze koning. Tot dan, tot ziens.